Agora que xa puxestes en común todas as posibilidades que podería ter a vosa actuación no concurso e des a comezar a poñer en práctica as vosas ideas con tres novos retos, estades comezando a diferenciar a educación física das habilidades ximnástica, a coñecer os diferentes tipos de bailes e a adentrarvos na cultura galega, algo que vos servirá para superar o voso reto. Pensade que canto máis sepades sobre todo isto, maior creatividade poderedes ter para presentar no concurso de habilidades diante de todo o alumnado do instituto. ¡Qué guai! Pero antes de todo iso ides facer estas actividades para ver todo o que sabedes. Prestad atención, practicade e divertídevos.